Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Шаукет Мирзиёевны Өзбекстанда 24 октябрьдә узган президент сайлауларында жеңүе белән котлады. Кандидат өчен сайлаучыларның 80.12% тавыш биргән. Өзбекстан Республикасы президентын сайлауда ышанычлы жеңүегез уңайыннан иң җылы котлауларны кабул итегез. Сезнең яңа вакытка сайлануыгыз Өзбекстан гражданнарының көчле, тәҗрибәле дәүләт башлыгы буларак сезгә ышанычы югары дәрәҗәдә оның бәхәссез дәлиле, дейді республика жетекшісі. Рустам Миңнеханов Россия-Үзбекстан мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлдерелгән Татарстан белән Үзбекстан арасындагы хезмәттәшлекнең мөһимлеген искәртте. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Балык Пистәсе районының Олы Елга авылында яңадан торгызылган Җәмик мәчетен ачу тантанасында катнашты. Шараны Коръән хафиз Саид Камал Коръән аяты белән ачып җибәрде. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дуга кылды. Шушы вакыйга белән котлап Татарстан президенты Рустам Миңнеханов чыгыш ясады. Камил хәзрәт Сәмигуллин бүген эшләтә бәйрәм диде. Беренчедән Мәүлит ае, икенчедән Җомга көн, өченчедән шушы мәчет ачылышы. Соңгы 2 елда борынгы 3 мәчетне кайтардык. Әҗем мәчете, Түбән Бәрәскәдәге мәчет һәм бүгенгесе, диде мөфти. Ул Рустам Миңнехановка тарихи мәчетләргә игътибары өчен рәхмәтен җиткерде. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов эш сәфәре белән Лайыш муниципаль районында, ул анда биосфера фиш балыкчылык комплексында булды. Анда ул кыйммәтле токым балыкларны үрчетү предприятиесенең 3-нче чираты белән танышты. Рустам Миңнехановка комплексның эше һәм аны үстерү буенча адымнар турында сөйләделәр. Биредә балыкчылык комплексының 3-нче чираттагы технологик җиһазны төзү тәмамланганнан соң һәм монтажлау эшләре бара. Анда 1,8-2 килограммлы төсле киркә һәм Дания технологиясе буенча 2 миллион дәнә киркә маймышын үстерү планлаштырыла. Планда экопарк биосфера туристлык рекреацион комплексын үстерү, моның өчен тиешле инфраструктура, ресепшн, ресторан, кунаклар яшәү өчен йортлар төзү башланды. Инвестицияләр якынча 2,5 миллиард сум тәшкил итәр. 250 эш урыны булдырылачак. Балыкчылык комплексы җитәкчелеге Татарстан Республикасы президентына җирләрне рәсмиләштерү мәсьәләләрендә ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать итте. Рустам Миңнеханов тиешле йөкләмә бирде. Балыкчылык комплексын алга таба үстерү өчен предприятиене кирәкле егәрлектәге электр энергиясе белән тәэмин итәргә кирәк. Рустам Миңнеханов профильле министрлыкларга һәм оешмаларга биосфера фиш балыкчылык комплексына ярдәм күрсәтергә һәм бу мәсьәләдә эшне тизләтү өчен ярдәм итәргә кушты. Татарстан президенты Россия, Босния һәм Герцеговина комиссиясе рәисләре очрашуында катнашты. Республика җитәкчесе Босния һәм Герцеговинадан килгән коллегаларына бу язда Татарстан делегациясенең илнең башкаласы Сараевага сәфәрен югары дәрәҗәдә оештырганнар өчен рәхмәт белдерде. Сәфәребезне бик җылы искә алабыз. Аның саларында без югары дәрәҗәдә очрашулар уздырдык. Без Татарстан Республикасына Босния һәм Герцеговина белән хезмәттәшлекне активлаштырырга кирәк. Санайбыз, тавар әйләнеше динамиксы үсә, әмма абсолют саннар әлегә без теләгәнчә түгел, диде Рустам Миңнеханов. Президент хезмәттәшлекне алга тәрүдә яхшы башлангыч барлыгын, Босния һәм Герцеговинага ансат вертолетларын җибәрү турында сүз баруын искәртте. Бүгенге көндә 1 миллион ярымнан артык татарстанлы COVID-19-дан прививка ясаткан юбилей вакцинасы Казанда яшәүче 26 яшьлек Юлия Сабировага ясалды. Барлыгы 1 миллион 526 214 кешегә вакцинация ясалган, шуларның 1 миллион 24 658-е икенче прививканы алган. Иртәгә илдә Россия президенты Владимир Путин указы буенча кертелгән эшләми торган атна башлана. Бу чорда Татарстанда иң катгый чикләүләрнең кайберләре кертеләчәк. Шулай итеп, соңгы ярты елда коронавирустан прививка ясатмаган өлкән яшьтәге татарстанлыларга мәҗбүри үзизоляция башланачак. Җәмәгать туклануы урыннары кичке 11 сәгатьтән иртәнге 6-га кадәр ябыла. Ә сәүдә үзәкләренә һәм башка объектларга QR-кодлар күрсәтеп кенә кереп булачак. Шимбә көннән башлап санитар-эпидемиологик хәл яхшырганчыга кадәр мәдәни күңел ачу чаралары үткәрү, шулай ук барлык кибетләрнең төнге сәгатьләрдә эшләве тыела. Дәүләт, муниципаль хакимият органнары, күп функцияле үзәкләр бу чорда эшчәнлекне штатлы режимда дәвам итәчәк. Аларның эшләве республиканың тормыш көнкүрешен тәэмин итү өчен кирәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 30 октябрь шимбә көнне Татарстанда болытлы һава, төнле аязучан, төнле һәм иртән азгына җыпшык кар, көндез урыны белән азгына яңгыр, көньяк-көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градустан алып 6 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык хасил булу ихтимал.